Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары.
Ирак халқының босқындығының басталуы.
Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Босқындық, соғыс пен қатты кездіктің салдары атты бағдарламамыздың топтамасын келесі бөлімін тыңдауға шақырамыз. Бүгінгі бағдарламада ең үлкен әлемдік адами дағдарыстардың бірі Ирак халқының босқындық мәселесіне тоқталамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Таяу шығыс Палестина халқының босқындық мәселесімен кезіккеннен кейін бірнеше 10 жылдық өткен соң келесі бір елдің босқындық мәселесімен бетпе-бет келді. Бұл жолғы босқындық мәселесінің дағдарысына Ирак мемлекеті душар болды. Бұл ел халқының босқындығы 2003 жылы Америка Құрама Штаттарының Иракқа қарсы жасаған шабуылының салдары болды. Бұл дағдарыстың қай кезде жоғары деңгейге көтерілгені белгісіз. Алайда осы кезде үдерісі жалғасатын болса, бұл аймақ оның ауыр салдарларына ұшырайды.
Америка Құрама Штаттары мен оның одақтас мемлекеттері 2003 жылы 23 наурызда лаңкестікпен күресу, әлемдік бейбітшілік және демократия мен азаттық орнату ұрандарымен Ирак мемлекетіне қарсы әскери шабуыл жасады. Америка Құрама Штаттың шабуылының ең маңызды сылтауы сол кездегі бұл елдің президенті Джордж Буштың Ирактағы жаппай қырып жоятын қаруды жинау туралы уәжі болды. Гуманитарлық араласу, лаңкестікке қарсы соғыс және Америка Құрама Штаттары мен одақтастарының әскери шабуылының ақтау үшін қолданылған басқа да ұрандар бұл елге босқындық пен қорғаныс адамдарының қырылуынан басқа еш нәтижеге әкелмеді. Бұл соғыста шапқыншылар әскери қарумен бірге әртүрлі химиялық қарулар және төменділігін білген ұранды пайдаланып өздерінің қылмыстарын арттырды. Америка Құрама Штаттарының басшылары тарапынан соғыстың табиғи салдары деп аталған мәселелер көп деген жылдар бойы Ирактың келешек ұрпағымен қоршаған ортасына өз әсерін тигізетін болады.
Америка Құрама Штаттарының күштерінің Ирактағы 11 жылдық құзыры елде қауіпсіздік, тыныштық пен демократияны орнатпақ түгілі соғыс ағымында сол елдің қалаларының көбін қиратып, есепсіз қылмыстар жасады. Иракты жаппай қырып жоятын қарудың қолданылуы мыңдаған қарапайым халықтың, яғни балалар, әйелдер мен қарттар және жастардың қырылуына соқтырды. Ирактың басып алыну кезеңінде шамамен 1 миллион ирактықтың қырылуымен бірге басқа миллиондаған халқы босқынға айналды немесе жараланды. Америка Құрама Штаттарында орналасқан азаттықтың келешегі орталығы басшысының орынбасары Шелдон Ричман бұл соғыстың зардаптары туралы статистикалық мәліметтер бұл соғыстың шығынын көрсете алмайды. Бұл елдің 18 жасқа жетпеген балалары мен жас өспірімдерінің төрттен бірі ата-анасынан кем дегенде бірінен айрылды. Үкіметтің ресми статистикасы бойынша 2007 жылы Иракта 5 миллион бала жетім қалды. 2008 жылы бұл елдің балаларының тек жартысы ғана мектепке барды. Ирак соғысқа дейін аймақта сауатсыздық тұрғысынан ең төмен деңгейдегі ел болса, 2008 жылда аймақтың ең сауатсыз мемлекетіне айналды. Соғыстың салдарынан әйелдер білім алу, еңбек ету, перзент тәрбиелеу, азық-түлік және қауіпсіздікпен қамтамасыз етілу салалары бойынша ең көп зардап шекті деп жазды. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісімен айналысатын жоғары комиссарының айтуынша, Ирак халқының 2 миллион 700 мың адамы елдің ішінде қоныс аударса, 2 миллион 200 мыңы көршілес елдерден пана тапты. Америка Құрама Штаттарының басып алуының салдарынан Ирак халқының 1/4 бөлімінен артығы өлім, жарақат немесе босқындықпен кезікті. Мұндай жағдайды азаттық деп атауға болады ма?
Мамандардын айтуунча, Америка Курама Штаттары менен анын одоктастарынын 2003 жылгы Иракка жасаган шабуулу шын мааниде өз табий ресурстарын өзү баскарган тәуелсиз Иракты жоюуду максат эткен 1991 жылгы согуштун жалгасы. Биркен Улуттар Уюму жардам кызметинин башчысы Валери Амос осыдан бурун акыйкатка токтолуп, Америка Құрама Штаттың Иракқа қарсы 2003 жылғы шабуылы мен бұл елінің бұрынғы диктаторы Садамның құлауы мемлекетті дағдарысқа тіреді. Алайда бұл ел адами апатты бірінші рет бастан өткеріп отырған жоқ. Бұған дейінде парсы шығанағы соғысы кезінде бұл елінің халқы ішкі босқындық және пана іздеу дағдарысымен кезіккен болатын деді. Осы кезде Ирактың инфрақұрылымдарының, атап айтқанда ауыз суы көздері, медициналық орталықтар, байланыс жүйелері мен дәрі-дәрмек шығаратын зауыттары, электр қуатының арналары және әйелдің азық-түлік қорларын мақсатты түрде нысанаға алыну туралы хабарлар ақпарат құралдары арқылы таратылмайды. 1990-2003 жылы аралығындағы Америка Құрама Штаттары мен Біріккен Ұлттар Ұйымының Иракқа қарсы 13 жылға созылған азық-түлік санкциялар 1 миллионнан артық Ирактың өлімі мен миллиондаған азаматтың босқынға айналуларына әкелеткен соқты. Өлгендерінен босқынға айналғандарын жартысының балалар құрады. Бүгінде бұндай хабарлар ақпарат құралдарының жадысынан жойылды.
Мәліметтер бойынша 2003 жылғы соғыстың соңына дейін 8 миллион ирактық гуманитарлық көмектерге мұқтаж болды. Бұл адамдардың 2 миллионы ирактың сыртынан пана тапқан ирактықтар болса, 2 миллион 200 мың адам босқынға айналды. Ирактықтар шекаралас Иордания мен Сирияға, Мысыр мен Иранға және Ливанға қашып, өмірлерін жалғастыруға талпынды. Олар еңбек етіп білім алуға, медициналық қызметке ие болуға, бәрінен маңыздысы үміттерін үзбеуге талпынды. Ұлыбританияның Independent газеті сол кезде Ирактың босқындары туралы жариялаған мақаласында қазіргі таңда шамамен 500 мың ирактық босқын Иорданияда 450 мың Сирияда тұрып жатыр деп жазды.
Біріккен Ұлттар Ұйымындағы босқындар мәселесімен айналысатын мамандар ирактықтардың осы кезде Сирия халқының 5%-ден астамы құрайтын мәлім етті. Иордания елге келетін босқындарға шектеу қойды. Бірақ Сирияның есіктері бұрынғыша Ирактың босқындары үшін ашық. Сол кезде халқының саны 18 миллионды құрайтын Сирия босқындарын таңдайтын бірінші мемлекет болды. Өйткені бұл елге кіру оңай болды, әрі өмір сүру деңгейі мен мектеп және дәрігерлік қызметтерді салыстырмалы түрде арзан болды. Сирия президенті Башар Асадтың үкіметі ирактықтардың келуімен қиындықтар туды деп жариялаған жоқ. Сирия президентінің сол кездегі орынбасары Фарух Аль-Шари сол кезде Дамаскте журналистердің алдында сөйлеген сөзінде «Шын мәнінде мұндай жағдай Сирия қысым келтіруде» бірақ ешкім шығым түсіріп, көмектесуді талап етпейді деді. Босқындардың өмір сүретін жерлерімен білім алу мәселесіне қатысты көптеген қиындықтарға қарамастан Сириядан пана тапқан ирактық босқындар еш шығымданбады. Олар Дамасктың белгілі бір аудандарынан қоныс теуіп, тіпті сол жерлерден тек ирактық араб тілі ғана естілетін болды. Дамасктың жарамана аймақтарында ресторандар ирактың тағамдарды ұстанып, олардың қызметкерлері Бағдат, Басре және Масулды келгендерді құрады. Нью-Йоркте орналасқан адам құқы үйімі директорларының бірі Билл Фрелик, Америка Құрама Штаттары апта сайын Иракта соғысқа шамамен 2 миллион доллар қаржы жұмсайды. Бірақ өзі себепші болған бұл елдің босқындарын қиындықтарына ешбір көңіл аудармайды деген сын айтты.
Алайда Сирия дағдарыстың басталуы ирактық босқындарға тағы да босқындықтың ащы дәмін таттырумен бірге миллиондаған сириялықтарды босқындар қатарына қосты. Басқа жақтан ИСИМ лаңкестік тобының 2014 жылдың маусым айында Иракқа жасаған шабуылы бұл елдің халқының басына көптеген қиындық тудырып, босқындардың санын көбейтті. Жарияланған мәліметтер бойынша осы кезде таяу шығыстың қақ ортасында орналасқан араб әлемінің маңызды екі мемлекеті Ирак пен Сирияның 13 миллионнан астам азаматы босқынға айналған. Бұл Лондон халқының санына тең.
Міне бұл Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастарының 2003 жылы соғыс басталған кезде Ирак халқына уәде еткен сыйы. Америка Құрама Штаттың сол кездегі мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Америка Құрама Штаттарының әскерінің қолынан Ирактың қарапайым халқының қырылуы туралы қойылған сұраққа бұл азаттық және демократия деп аталатын сәбилердің дүниеге келуінің қиыншылығы деп жауап қайтарған болатын. Алайда бұл сәбилер Иракта дүниеге келмеді. Америка Құрама Штаттың бұл елде қылмыстарын Ирак халқы және бұл елдің келешек ұрпағы еш уақытта ұмытпайды.
Қадірменді ағайын, осымен Ирак елінің босқындығына арналған бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.